お前はもう死んでいる。何？
すごい！
You're listening to The Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยิน
โลกคือการ์ตูน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกคือการ์ตูนรายการพอดแคสต์ที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนการ์ตูนเรื่องที่เราจะหยิบมาคุยกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะฮะจากการ์ตูนโชเนนจ๋าๆที่เราคุยกันจากสตูดิโอจิบิที่เราเคยคุยกันไปแล้ววันนี้เราลองมาเปลี่ยนไปที่อีกฝั่งหนึ่งที่มีคนสนใจเหมือนกันก็คือเป็นฝั่งการ์ตูนแอนิเมชันของมาโกโตะชินไคนะครับที่คนนี้น้องแก้มของเราจะชื่นชอบเป็นพิเศษแล้วก็วันนี้น้องเราคุยกันแล้วก็ให้น้องแก้มลองเลือกมาหนึ่งเรื่องว่าถ้าสมมติเราจะพูดเรื่องของชินไคเราควรจะเริ่มต้นด้วยเรื่องอะไรดีซึ่งน้องแก้มเลือกเรื่องนี้มาครับ
ก็ถ้าพูดถึงชินไคคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกำลังคิดใช่ไหมคะว่าจะพูดYour Nameไม่ใช่ วันนี้แก้มเลือกเป็น5 cm per second มาค่ะก็คือเขาเป็นผลงานที่ปล่อยออกมาในปี2007และคล้ายๆจะเป็นผลงานแจ้งเกิดของเขาเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยหนังเรื่องนี้มาได้รับรางวัลเยอะแล้วก็เกิดปรากฏการณ์หลายอย่างทำให้แบบคนซึมไปกันแบบทั้งประเทศทั้งแบบทำให้เพลง One More Time One More Chance ดังขึ้นมาอีกครั้งนึง
โอ้เพลงนี้ขนลุกมากเลยอันนี้บอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนของมาโกโตะชินไคเลยแล้วก็เพิ่งได้มาดูเรื่องนี้ในวันที่น้องแก้มบอกแล้วก็อย่างที่น้องแก้มบอกฮะซึมจริงๆซึมแบบคือหนังเขาไม่ยาวเนอะหนังเขา1ชั่วโมงแต่ว่ามันจะให้เวลาเราซึมไปประมาณสัก50ถึง55นาที
เหมือนตบหัวแล้วรูปหลัง
เออแล้วค่อยมารูปหลังเราด้วยความอ่อนโยนในตอน5นาทีสุดท้ายนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแอนิเมชันเรื่องนี้มันมีอะไรบ้างในแต่ละบรรทัดในแต่ละลายเส
้
นในแต่ละไดอะล็อกต่างๆมันมีสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่ามาโกโตะชินไคพยายามนำเสนอสิ่งพวกนี้ให้เราอยู่นะครับ
มาค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องย่อแบบย่อสุดๆกันก่อนก็ค
ือ
5 cm เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักครั้งแรกในวัยเด็กที่ดูเหมือนจะสดใสแต่ก็ไม่ได้สดใสขนาดนั้นเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทเป็นเกี่ยวกับตัวละครทาคากิแล้วก็อาคาริที่เป็นเพื่อนกันเรื่องเนี่ยเริ่มที่ปี1991ก็คือทั้ง2คนเนี่ยเรียนประถมด้วยกันมาจนเรียนจบประถมในปี1994ก็ต้องแยกย้ายไปเรียนมัธยมแล้วการที่แยกย้ายไปเรียนมัธยมเนี่ยอาคาริก็ต้องย้ายจังหวัดไปอยู่โทชิงิส่วนทาคากิยังอยู่ที่โตเกียวเหมือนเดิมแล้วระยะห่างระหว่างทั้ง2คนน่ะก็ค่อยๆห่างกันออกไปเรื่อยๆระยะแล้วก็ระหว่างทางจะมีตัวละครใหม่ที่เข้ามาบ้างแต่ก็เปลี่ยนใจทาคากิไม่ได้จากความรักที่เขามีให้อาคาริแต่สุดท้ายทาคากิก็ต้องยอมรับว่ารักครั้งนี้เป็นไปไม่ได้แล้วก็ปล่อยมืออันนี้คือย่อแบบย่อสุด
ๆไม่เห็นมันจะย่อตรงไหนเลยแก้ม
ก็คือบอกทั้งเรื่องแล้ว
เรียกว่าเรื่องย่อแบบยาว
โอเคได้ค่ะจากย่อสุดๆกลายเป็นยาว
โอเคอ่ะทีนี้เรื่องนี้มันน่าสนใจเดี๋ยวเราลองอย่างที่แก้มบอกว่ามันจะแบ่งมาเป็นพาร์ทเนาะ3พาร์ทแล้วลองเจาะไปดูทีละพาร์ททีละความสัมพันธ์ในแต่ละพาร์ทมันน่าสนใจยังไงมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้เราทั้งซึมยิ้มบ้างในบางเวลามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
ก็สำหรับขอบอกก่อนว่าความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ดูเรื่องนี้แก้มมาดูครั้งแรกตอนมัธยมแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆเนี่ยเหรอมาสเตอร์พีซขนาดนั้นเลยเหรอไม่เข้าใจออกแนวว่าแบบมันดูแล้วมันหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดตัวละครว่าแบบทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นคือเป็นอะไรอีโมมากไหมความรักแค่นี้ก้าวข้ามไปไม่ได้
ตัวละคร
อาจจะไปหนูเอง
พี่ว่าอย่างนั้นแหละเมื่อกี้อีโมแรงอยู่อีโมในการไม่ชอบก็โอเคโทษดิไปต่อเลยฮะ
โอเคแต่ว่าพอเราโตขึ้นอ่ะก็ได้กลับมาดูอีกครั้งมาดูอีกครั้งตอนไหนตอนที่จะมาทำ EP นี้เนี่ยแหละก็คือพอดูแล้วก็ชีวิตเราผ่านความรักที่หลายรูปแบบมากขึ้นกลับมาดูก็เข้าใจตอนเด็กอ่ะเราก็ตีความความรักอะไรแบบความสัมพันธ์เด็กๆรักแล้วก็รักเลิกแล้วก็เลิกจะมีอะไรติดค้างแต่พอเจออะไรแบบทาคากิเข้าแบบจังๆก็จุกว่ะอย่างความรักของทาคากิและอาคาริในตอนแรกเนอะที่ขอเล่าเรื่องย่อก่อนเรื่องย่อของตอนสั้นตอนแรกเนี่ยเคยตกหลุมรักใครทั้งนั้นที่เป็นไปไม่ได้ไหมคะแน่นอนว่าหลายคนต้องเคย ก็หลังจากปี1994ที่ทั้งสองต้องแยกกันเขาก็แบบติดต่อกันด้วยการเขียนจดหมายมาตลอด1ปีครึ่งแต่เขาก็ไม่เคยเจอกันนะอธิบายก่อนว่าระยะทางระหว่างโทชิงิที่อาคาริย้ายไปอยู่กับโตเกียวที่ทาคากิอยู่ตอนนี้มันระยะห่างกันประมาณ100กิโลเมตรถ้าเทียบให้เป็นประเทศไทยก็เหมือนกรุงเทพกับราชบุรีแต่คนโตๆอย่างเราอ่ะการขับรถไปกรุงเทพราชบุรีไม่ใช่เรื่องยากเสาร์อาทิตย์ไปเจอแฟนได
้
แ
ต่ว่าสบาย
เอ้ยนิดเดียวชั่วโมงเดียวเนาะแต่ว่าสำหรับเด็กอายุ13เด็กมัธยมเสาร์อาทิตย์ขอพ่อกับแม่ไปเที่ยวราชบุรีได้ไหมไปเจอเพื่อนมันก็ยากแล้วแล้วยิ่งไปเองยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะว่าต้องข้ามรถไฟต่อนั่นต่อนี่กว่าจะไปถึงแต่วันหนึ่งทาคากิเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาต้องย้ายโรงเรียนไปที่คาโกชิมะแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเจออาคาริเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะย้ายไปไกลกว่านั้นแล้วคาโกชิมะกับโทชิงิไกลกันแค่ไหนก็ต้องบอกว่า 1,450 กิโลเมตรหรือเท่ากับระยะทางจากกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถ้าขับรถต่อกันนะ18ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักเลย
จาก100กิโล
ใช่
กลายเป็น 1,400 กิโล
ใช
่โอเค
แล้วก็อีกอย่างนึงที่มันยิ่งตอกย้ำความเป็นไปไม่ได้ของความรักครั้งนี้คือมันคือปี1994แบบยุค90น่ะรถไฟมันยังไม่ได้ทันสมัยเหมือนตอนนี้เลยต้องนั่งรถไฟหวานเย็นต่อรถไฟที่หวานเย็นกว่าต่อรถไฟตู้ไม้กว่าจะไปถึงคือแค่100กิโลเมตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอ่ะ 1,450 ไม่ต้องพูดถึง
มันเหมือนเป็นจุดที่เขาพยายามเขารู้ว่าเขาต้องพยายามตัดใจจากความรักครั้งนี้แหละเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าอย่างน้อยอ่ะก่อนที่จะต้องจากกันไปไกลขนาดนั้นอ่ะขอทำอะไรสักอย่างก็ยังดีทาคากิก็เลยตัดสินใจว่าโอเควันนี้เลิกเรียน 3 โมงจะออกจากโตเกียวไปทั้ง2คนอ่ะนัดกันไว้ตอนทุ่มหนึ่งที่โทชิงิโอเคมันก็ดูง่ายๆ100กิโลเมตรนั่งรถไฟไปออกจากโรงเรียน 4 โมงไปถึงทุ่มหนึ่งกับรถไฟเที่ยวสุดท้ายตอน 5 ทุ่มแต่ถ้าคุณยังไม่เคยดูคุณน่าจะวาดฝันไว้ว่าทาคากิขึ้นรถไฟไปดูเอนจอยกับวิวข้างทางและสุดท้ายก็ไปถึงโทชิงิตอนทุ่มหนึ่งได้รักกันได้ส่งจดหมายความในใจเย้แฮปปี้เอนดิ้งไม่ชินไคไม่ปล่อยให้คุณมีความสุขนานวันนั้นอุปสรรคคือหิมะตกตั้งแต่ตอนบ่ายแต่ดูไปก็แบบหิมะเฉยๆปะไม่มีอะไรแต่ว่าหิมะตกครั้งนั้นได้กลายเป็นพายุหิมะที่ทำให้แบบรถไฟดีเลย์กระจุยกระจายหยุดวิ่งคือหยุดแค่5นาทีมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่หิมะตกมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้รถไฟต้องหยุดโดยที่ไม่มีกำหนดทาคากิก็ติดอยู่ในรถไฟแล้วคือปี94อ่ะตอนนั้นอ่ะเด็กยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเลยด้วยซ้ำคือเขาเขียนจดหมายหากันคือถ้าเป็นยุคนี้เราก็อาจจะแบบไลน์ไปบอกเพื่อนแป๊บนึงนะดีเลย์รถไฟดีเลย์แต่อันนี้คือเขาได้แต่ร้อนรนอยู่ในใจว่าแบบอีกฝ่ายจะยังรออยู่หรือเปล่าจนแบบมันมีฉากนึงที่กดดันมากคือทาคากิดูนาฬิกาแล้วแบบถอดนาฬิกาวางเลยคือไม่อยากดูเวลาอีกต่อไปแล้วอะว่าแบบเลทมากแค่ไหนแล้วถ้าไม่ให้มีความสุขมากไปกว่านี้ก็อย่าซ้ำเติมได้ไหมอยู่
ๆอันนี้หมายถึงใครวะเนี่ย
ขอโทษนะคะคุณจินใครอยู่ๆนะลมก็พัดมาแล้วก็พัดกระดาษจดหมายที่ทาคากิจดทั้งแบบการเดินทางแล้วก็ความในใจที่จะบอกกับอาคาริปิวไปในสายล
ม
ปิวหายไปเลย
ช้าก็ช้าจดหมายก็หาย
คือไม่มีอะไรดีสักอย่างสุดท้ายจากเวลานัด1ทุ่มก็กลายเป็น5ทุ่มแล้วก็คือทาคากิถอดใจไปแล้วด้วยซ้ำว่าอุ๊ยอาคาริคงไม่ยืนรออยู่ตรงนั้นหรอกคงแบบกลับบ้านไปแล้วแต่โอเคอย่างน้อยตรงเนี้ยเขาให้เรามีความสุขอยู่บ้างแหละทาคากิเข้าสถานีรถไฟไปแล้วก็เจออาคารินั่งหลับอยู่ในสถานีรถไฟแล้วทั้งสองก็ได้เจอกันได้คุยสิ่งต่างได้พูดถึงความรู้สึกได้กลับเดินกลับด้วยกันแต่ว่าแม้ว่าทาคากิจะได้เจอกับอาคาริแต่เขาก็ยอมรับนะว่าความรักระหว่างพวกเขาสองคนคงเป็นไปไม่ได้แล้ว
เบื้องต้นคือยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้ว
ใช่
เหมือนว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยคือในโลกความจริงอ่ะมันมีคนสองแบบคือคนที่รู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็จะทู่ซีพยายามทำให้ถึงที่สุดกับคนที่ยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่าถอยดีกว่าแต่ทาคากิอ่ะไม่ใช่คนทั้งสองประเภทนั้นเขาเป็นคนทั้งสองประเภทนั้นรวมกันในหนึ่งเดียวคือเขารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต แต่ว่าเขาก็ตัดสินใจทำให้มันแบบที่สุดเลยอ่ะไม่อย่างนั้นเขาคงจะเสียใจมากกว่านี้ที่ในวันที่มันยังเป็นไปได้อ่ะเขาไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นถ้าความรักของคุณในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้เนาะแค่แบบทำใจยอมรับอย่างที่มันเป็นทำทุกวันของคุณกับเขาให้ดีที่สุดในตอนที่ยังมีโอกาสเนาะเผื่อที่ว่าสักวันถ้าคุณไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรเพื่อเขาแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะคุณได้รักเขาอย่างสุดหัวใจในวันที่คุณสามารถรักเขาได
้เฮ้ยพี่อ้อยพี่ชอดเหร
อค่ะ อันนี้คือพุทธคุณโธ
อันนี้คือออันนี้คือผ่านแล้วอันนี้มันจะมีสิ่งที่พี่สนใจเสริมจากแก้มคือเนี่ยพอไปดูอ่ะแทนที่จะได้รับเรื่องโรแมนติกมันมีอย่างนึงมันมีอย่างนึงที่พี่นึกขึ้นมาคือถ้าทาคากิกับอาคาริแบบมาอยู่ในประเทศไทยอ่ะ
อ๋อ
มึงไม่ได้เจอกันเลยนะ
ไม
่คิดดูดิที่ญี่ปุ่นน่ะขนาดแบบหิมะตกอ่ะเขายังไปหากันได้อ่ะเขายังแบบ
ประเทศไทยนะ
เลทเป็นวันน่ะ
แบบไม่ไปแล้ว
คิดดูดิเขาเลทเขาแบบหิมะตกแต่ว่าเขายังเลทประมาณแบบ3ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ฮะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเขาก็รอสุดท้ายแน่นอนสิอาคาริยังนั่งรออยู่ได้แต่ถ้าแบบเป็นอยู่ในประเทศไทยไม่ต้องมีหิมะตกเลยนะแค่แบบอยู่ดีแบบมันพร้อมที่จะเลทให้เราตลอดเวลาเรื่องของชินใครจะจบในเรื่องนี้จะจบแบบภายใน
แบบจบแล้ว
5นาทีจบแล้วแค่นั้นเลย
จบแล้วเพราะไม่ได้ไปเจอถอดใจอาคาริกลับบ้าน
มันจะตัดใจง่าย
อาบน้ำนอน
บทเรียนในวันนี้จะแบบจะไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะมีอีกอันนึงที่พี่ชอบนอกจากเรื่องรถไฟเมื่อกี้ก็คือพี่ชอบไอ้คำพูดในจดหมายอันหนึ่งอะที่อาคาริจะส่งมาหาอาคากิไอ้ทาคากิเขาจะย้ำประโยคนึงอยู่เสมอว่าเธอจะจำฉันได้หรือเปล่านะแล้วก็อีกอันหนึ่งว่าวันนี้ฉันไปตัดผมมาเธอต้องจำฉันไม่ได้แน่ๆเลยพี่รู้สึกว่า
ขนลุกแล้วนะ
มันเป็นจดหมายของเด็กอายุ12 13ที่เราไม่รู้เขารู้สึกยังไงแต่ว่าเขาเขียนอันนั้นนะบอกมากับอีกคนนึงอะแล้วไอ้อีกคนนึงนั้นน่ะเขาไม่ได้ตอบเลยนะว่าเขาจำได้หรือเขาจำไม่ได้แต่เขาจำเมสเซจไอ้จากจดหมายฉบับนั้นน่ะไปอยู่จนแบบตลอดทั้งเรื่องยาวไปถึงตอนท้ายอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย
อันนี้เจ็บ
ใช่อย่างที่แก้มบอกใช่มันมีเขาพยายามที่จะตัดใจจริงๆเขาพยายามทำให้ดีที่สุดเขาจะบอกว่าเออเขาอยากมีพลังมากกว่านี้เพื่อที่จะปกป้องคนรักของเขาให้ได้ทั้งที่เขาเป็นเด็กแค่อายุ13อ่ะเพราะฉะนั้นมันทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการนั่งรถไฟไปหาแบบที่แก้มบอกซึ่งมันลำบากจริงๆอันนี้มันสำหรับพี่อ่ะมันคือแว่นอีกอันนึงที่ทำให้เรามองความรักของเด็กๆอ่ะว่าถึงแม้เขาจะตัวเล็กอ่ะแต่เขามีความรักที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันอ่ะมันไม่ควรถูกดูถูกว่าอุ้ยเด็กอายุ11 12ไปตั้งใจเรียนเถอะจะมารีบมีความรักทำไมอะไรเงี้ยใช่ฮะเขาต้องตั้งใจเรียนถูกต้องแล้วแต่ในขณะเดียวกันเขาสามารถเรียนรู้เรื่องความรักไปได้อะไอการทุ่มเทความรักการได้รักใครสักคนหนึ่งอะสุดท้ายมันจะเป็นบทเรียนที่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันมีคุณค่าเทียบเท่าหรือไม่ต่างกับการเรียนหรือการใช้ชีวิตเรื่องอื่นๆอะมันเป็นความฝันพาร์ทหนึ่งที่น่าสนใจทาคากิจะได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายทั้งผิดหวังทั้งเจ็บปวดที่เดี๋ยวเราก็จะพูดในแบบพาร์ทต่อๆไปที่ชินไคเล่ากันออกมาเลยรู้สึกว่าหูแค่พาร์ทแรกมาถึงก็แบบเป็นพาร์ทที่ซึมแต่แอบมีความหวังอยู่ลุ้นว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ย
ฮะแล้วก็เรื่องราวหลังจากนั้นก็ผ่านไป5ปีเนาะเข้าสู่ช่วงที่2ของหนังเรื่องนี้ในใจทาคากิเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงแต่วันวานเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
นี่คืออะไรนี่คือพยายามตัดใจ
พยายามตัดใจอยู
่แต่ยังทำไม่ได้
ใช่แล้วก็ทาคากิเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงเล่นกีฬาเพื่อลืมเธอ
เสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าสีน้ำตาเพื่อเธอ
ใช่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอกหักหันไปเล่นกีฬานะคะก็ กลายเป็นนักกีฬายิงธนูไปแล้วก็เราก็จะมีตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าคานาเอะเป็นสาวน้อยนักโต้คลื่นที่อยู่โรงเรียนเดียวกันพาร์ทเนี้ยเหมือนกีฬาจะกลายเป็นสัญญาบางอย่างเพราะว่ากีฬาที่ทาคากิเล่นน่ะคือธนูอันนี้มันไม่ใช่ธนูธรรมดาแบบปกติคนจะคิดว่าการยิงธนูคือยิงให้มันเข้าเป้าอันนี้เขาเรียกว่าคิวโดมันไม่ได้เน้นความแม่นแต่มันเน้นแบบการสงบจิตใจก่อนที่จะปล่อยลูกธนูออกไปอย่างสวยงาม ก็เหมือนแบบเขาใช้ธนูเพื่อการสงบจิตใจตัวเองแล้วก็ปล่อยความทรงจำนั้นออกไปจากตัวส่วนคานาเอะเนี่ยเป็นสาวน้อยนักโต้คลื่นแต่ว่าเธอไม่ได้โต้คลื่นเก่งขนาดนั้นล้มลุกคุกคานหน้าฟาดก็หลายครั้ง แต่มันก็มีจุดเปลี่ยนที่อยู่ๆเธอก็สามารถโตขึ้นข้ามไปได้แบบก้าวข้ามผ่านอุปสรรคไปอันนี้ก็คือเป็นสัญญาแล้วเนาะทุกวันเนี่ยคานาเอะจะยืนรออยู่ที่ลานจอดรถเพื่อที่จะรอดักเจอทาคากิใครเคยเป็นแบบนี้บ้างแบบเฮ้ยคนที่ชอบกำลังมาแล้วต้องทำเป็นเหมือนว่าเพิ่งมาถึงอ้าวเพิ่งมาเหรอ
พูดตรงว่าเคย
จริงๆคือยืนรอมาครึ่งชั่วโมงแล้ว
ใช่ๆๆๆโอ้โคตรคลาสสิกเลยอ่ะฉากนี้เห็นแล้วแบบชอบมากจริงฮะ
แต่ว่าคานาเอะจะทำอะไรจะทำแค่ไหนจะยืนรอทำเป็นเหมือนว่าเพิ่งมากี่ครั้งทาคากิก็ไม่เคยหันมามองเลยเพราะว่ายังมีอาคาริที่ติดอยู่ในใจ
เอออันนี้มันแบบอันนี้ระยะห่างจากอาคาริเขาคือ 1,400
ใช่ตอนนี้ก็เป็น 1,450
คือมันไกลมากอะแต่ว่าตอนนี้คืออาคากิทาคากิมีโทรศัพท์มือถือแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ 1,400 อะมันถูกย่อส่วนมาอยู่แบบในโทรศัพท์มือถือเขาอะเขาอยู่ไกลมากแต่ว่ามันยังอยู่เขายังคิดถึงคนนี้อยู่ตลอดเลย
ใช
่ในขณะที่คานาเอะเดินตามหลังเดินอยู่ข้างๆเดินอยู่มาตลอดอะแต่แบบไม่เคยได้เข้าใกล้แบบทาคากิเลยอันนี้แบบเป็นจุดแรกของเรื่องระยะทางที่แบบเจ็บและเริ่มมาละ
อย่างแบบคานาเอะเองเนี้ยเขาไปร้านสะดวกซื้อด้วยกันอะทาคากิยังแบบเลือกเสร็จยังเดี๋ยวรอข้างนอกนะ ไม่ใจร้ายอะ
ซึ่งย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทาคากิแกทำอะไร แกเพิ่งนั่งรถไฟ 4-5-6 ชั่วโมงเพื่อไปตามหาผู้หญิงคนนึงในขณะที่ตัดภาพมาอีกทีรอเขาเลือกซื้อนมอ่ะ
แค่แบบแค่สองนาทีอ่ะ
ทำไมไม่รอแล้วออกไปก็คือไปทำอะไรไปดูมือถือ
ไปดูมือถือทำตัวสังคมก้มหน้าพิมพ์อะไรไม่รู้ยุกยิกยุกยิกตลอดเวลาแต่ไม่ได้ส่งนะคืออารมณ์แบบเหมือนพิมพ์ข้อความที่อยากส่งไปแต่ก็ไม่ส่งดีกว่า
อันนี้ก็เป็นคอนฟลิกต์อันนึงที่น่าสนใจของทาคากิในเรื่องของการพยายามตัดใจอ่ะเราเชื่อว่าเขาก็คงมีความรู้สึกว่ารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แหละแต่ก็ยังอยากทำในขณะที่จะทำก็ไม่ทำก็แบบก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือ move on เป็นวงกลมมั้งอะไรแบบน
ี
้ก็คือวนเวียนอยู่กับการใช้ชีวิตคิดถึงพยายามไม่คิดถึงแล้วก็กลับมาคิดถึงอีกวนไปวนมาเรื่อย
ๆได้เห็นไหมบอกแล้วว่าอีโม
ไม่ฉันไม่อีโมฉันไม่ใช่คนแบบนั้น
โอเคหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตกันแบบประจำวันทั่วไปทาคากิก็ไปยิงธนูคานาเอะก็ไปโตขึ้นแต่มีวันหนึ่งที่คานาเอะแบบตั้งใจกับตัวเองว่าฉันจะต้องโตขึ้นให้ได้สำเร็จแล้วเธอก็ทำสำเร็จจริงๆแล้วเธอก็ฉลองความสำเร็จนี้ด้วยการไหนๆก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่เป็นคลื่นไปได้แล้วเขาจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคหัวใจของตัวเองโดยการไปสารภาพรักกับทาคากิแต่มันก็ไม่ได้สวยงามแบบนั้นถ้าคุณไม่เคยดูคุณอาจจะคิดว่าอ๋อเดี๋ยวทาคากิมันก็มูฟออนได้เพราะผู้หญิงคนนี้เข้ามาแบบเปลี่ยนใจไม่ใช่ค่ะ ก็วันนั้นคานาเอะดวงดีนะได้เดินกลับบ้านด้วยกันคือปกติเขาจะขี่มอไซค์ใช่ไหมขี่มอไซค์ตามกันแต่ว่าวันนั้นมอไซค์พังทาคากิก็เลยตัดสินใจเดินไปส่งคานาเอะที่บ้านขนาดได้อยู่ใกล้กันแบบนั้นน่ะการสารภาพรักแบบยังไม่สำเร็จเลยอ่ะเพราะแบบคานาเอะดูว่าเขาเดินไปข้างหน้าตลอดมองไปข้างหน้าตลอดแม้แต่แบบตอนที่เดินกลับบ้านเขาได้เห็นจรวดที่ถูกปล่อยออกไปที่อวกาศทาคากิก็มองไปข้างหน้าโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าคานาเอะอยู่ตรงนี้เธอก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็เลยเก็บคำสารภาพนั้นไว้กับตัวแล้วก็กลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นไปไม่ได้อะแต่ก็ยังรักเขาก็ร้องไห้จนหลับไป
ซึ่งอันเนี้ยโหเจ็บปวดสำหรับเรารู้สึกว่าคานาเอะเจ็บปวดมากที่สุดประโยคนึงคือประโยคที่พูดว่าเธออย่าใจดีกับฉันได้ไหม
ใช่เป็นโอ้ย เจ็บ
ซึ่งอันเนี้ยหลายคนน่าจะเข้าใจความรู้สึกแบบนี้คือมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเลยด้วยความที่ทาคากิเขาเป็นคนแบบเนี้ยเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนไม่เหมือนใครความใจดีมันทำให้คานาเอะชอบเขาเพราะว่าอย่างที่บอกเลยฮะถ้าไม่นับเรื่องว่าไม่ยอมรอตอนซื้อนมเนี่ยทาคากิก็จะเป็นห่วงเป็นใยชวนกลับบ้านหน้าตาดีมีเสน่ห์มีรอยยิ้มพูดคุยด้วยตลอดยิ่งคานาเอะรู้สึกถึงความใจดีมากเท่าไหร่อ่ะมันก็ยิ่ง
ให้ความหวัง
มันก็ยิ่งทำให้เขาชอบทาคากิมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันยิ่งทาคากิใจดีมากเท่าไหร่อ่ะแล้วมันไปผสมกับเรื่องที่แก้มเล่าให้ฟังว่าเขาใจดีแต่เขาไม่เคยมองเลยอ่ะเพราะฉะนั้น มันเลยนำมาสู่จุดที่ว่าเฮ้ยบางครั้งไอ้ความใจดีอ่ะมันเป็นเรื่องดีนะมันไม่ผิดแต่มันไม่ได้หมายความว่าการใจดีอ่ะมันจะดีกับหัวใจของอีกคนนึงอ่ะคือสำหรับคานาเอะแบบยิ่งใจดีเท่าไหร่ยิ่งตัดใจไม่ได้ไปเท่านั้นน่ะแล้วถามว่าทาคากิผิดไหมไม่ได้ผิดในเรื่องความใจดีไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดแต่อาจจะมีเรื่องที่ตั้งคำถามได้ว่าในเรื่องของการให้ความหวังสิ่งที่ทำอยู่มันคือการให้ความหวังหรือเปล่าแต่เราทาคากิอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยก็ได้เขาไม่ได้คิดว่านี่คือการให้ความหวังอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคานาเอะอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่การให้ความหวังอ่ะเขาแค่ใช้ชีวิต
เขาแค่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามปกติที่เขาเป็น
ใช่ซึ่งอันเนี้ยไอการที่เขาไม่รู้สึกถึงความรักหรือว่าของการมีอยู่ของคานาเอะพี่รู้สึกของเหมือนของแก้มอย่างนึงคือรู้สึกว่ามันเป็นซิมโบลอย่างนึงของการยิงธนูด้วยนะที่ไม่ใช่แค่การผ่อนคลายอ่ะอันนี้พี่เพิ่งรู้เมื่อพี่กลับไปดูรอบ2ตอนที่ก่อนมาอ่านเนี่ยพี่รู้สึกว่าไอการยิงธนูอ่ะมันคือกีฬาที่ต้องโฟกัสถึงแม้มันจะไม่ต้องยิงเข้าเป้านะแต่มันต้องโฟกัสในขณะที่อีกกีฬาหนึ่งของคานาเอะคือการโต้คลื่นมันคือการพุ่งไปข้างหน้ามันคือการอิมโพรไวส์ไปตามคลื่นเขาจะต้องแบบใช้ชีวิตแบบล่องลอยไปบนคลื่นเพื่อให้มันยืนต่อไปให้ได้ในขณะที่ทาคากิไม่สนใจอะไรเลยมองไปที่เป้าหมายอย่างเดียวแล้วก็ยิงหลับตาลืมตาตั้งสมาธิยิงไปที่เป้าหมายอันเดียวซึ่งเป้าหมายอันนั้นน่ะมันก็คือคนรักของเขาที่เขาไม่เคยลืมเลยอ่ะมันทำให้สุดท้ายคนนี้มันจะไม่มีทาง move on จากเรื่องนี้ได้เพราะขนาดกีฬายิงธนูอ่ะเอ้ยกีฬาที่เลือกอ่ะยังเลือกยิงธนูที่แบบมองไปที่จุดเดียวเลยอ่ะมันเหมือนจรวดที่เขามองไปข้างหน้าโดยที่ไม่สนใจอะไรเลยในขณะที่คานาเอะเขาเศร้าแหละแต่ว่าซิมโบลของการเป็นโต้คลื่นมันคือพี่เชื่อว่าสุดท้ายเขาจะ move on ได้ในที่สุดเขากลับบ้านไปเขาร้องไห้จนหลับอ่ะเขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะใช้ชีวิตของเขากลับบ้านไปเขาก็จะร้องไห้อีกสัก1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือน1ปีแต่ว่าในขณะนั้นน่ะเขาก็จะค่อยๆลืมมันไปได้อ่ะเพราะว่าชีวิตของเขาอิสระมากกว่านั้นน่ะเขาไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เป้าเดียวอ่ะในชีวิตของเขามันมีคลื่นมากมายให้เขาแบบให้เขาโตไปเรื่อยๆมันไม่เหมือนทาคากิที่ยิงธนูอยู่เป้าเดียวอะไรแบบเนี้ย
โหอันนี้ดีมากอ่ะ
เออนี่เพิ่งรู้เหมือนกันตอนดูเมื่อเช้าเลยรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยดีซิมโบลของกีฬาเรื่องเนี้ยชินไคเขาไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเออการทำแบบนี้มันเสริมตัวละครเสริมความสัมพันธ์ตัวละครที่ดีแล้วก็เก่งวางคงเรื่องเก่ง
ก็สำหรับคานาเอะนะคะถึงเขาไม่รักก็ไม่เป็นไรเนาะแค่อยู่ในชีวิตของกันและกันก็ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว
เออใช่คานาเอะเขาทำเต็มที่ที่สุดแล้วเหมือนกันอันนี้เหมือนพาร์ทแรก
พาร์ทที่แล้ว
ทาคากิทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วคราวนี้คานาเอะทำสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ
เจ็บปวดเหมือนกันแล้วก็แต่ต้องไปข้างหน้าแต่เป็นการไปข้างหน้าด้วยคนละวิธีกันเท่านั้นเอง
บางครั้งอ่ะความรักมันไม่ต้องจบที่การเป็นคนรักกันก็ได้แค่แบบมีเขาอยู่ในชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนถึงวันจบการศึกษาในฐานะเพื่อนในฐานะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านด้วยกันแค่นี้ก็แบบมีความสุขที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเพราะวันที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตอ่ะมันเจ็บปวดมากกว่าอีก
อันนี้แลกกันเลยเราจะเปลี่ยนรายการไปเรื่อยๆเราไม่ใช่โลกคือการ์ตูนแล้วโอเคดีครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรแซวเล่นโอเค
แล้วเราก็เข้ามาสู่ช่วงการเติบโตของทาคากิกันบ้างในความอีโมตลอดมาที่ผ่านมา2ตอนในตอนที่3เนี่ยเขาจะเติบโตแล้วนะคะทุกคนมาเรามาเล่าเรื่องย่อกันก่อนไอตอนที่3เนี่ยเขาจะเปิดมาด้วยประโยคนึงที่บอกว่าเราส่งข้อความหากันเป็นพันข้อความแต่มันไม่ได้ทำให้หัวใจของเราใกล้กันแม้แต่เซนติเมตรเดียวประโยคเนี้ยเป็นประโยคที่ผู้หญิงที่ทาคากิไปคบแล้วเลิกลากันไปส่งมาให้ในมือถือคือถ้าพูดเป็นสมัยเนี้ยก็คงเป็นแชทหนักขวา
เออใช่
ทำอะไรอยู่กินข้าวยังหายไปไหนอาบน้ำหรออาบน้ำนานจัง
อืมห้า
สติ๊กเกอร
์ชัดหนักขวาเออ
ก็ทาคากิเนี่ยเขาเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้คบกับใครก็เป็นต้องเลิกแต่ภาพเนี่ยตัดมาที่อาคาริที่กำลังจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วอ่ะมาถึงจุดเปลี่ยน
อ
ันตอนเนี้ยก็จะไม่ได้เล่าอะไรมากมายแค่เป็นภาพตัดสลับว่าชีวิตของทาคากิตอนนี้เป็นยังไงอาคาริเป็นยังไงแต่มันไปพีคตรงจุดที่ ทาคากิเนี่ยเดินเล่นอยู่ที่ถนนเส้นเดิมในโตเกียวนี่แหละถนนเส้นแรกเลยที่เขาเดินด้วยกันกับอาคาริในตอนที่เปิดหนังขึ้นมาก็จริงๆอ่ะถ้าเก็บรายละเอียดอ่ะตอนแรกอ่ะอาคาริพูดว่าเดี๋ยวไว้เรามาดูซากุระด้วยกันอีกทีนะปีหน้าแต่คำว่าปีหน้ามันก็ไม่ได้มีจริงเนอะแต่ว่าคือสิ่งสถานที่ที่เราเคยไปกับคนที่เรารักอ่ะยังไงมันก็แบบเป็นสถานที่ของคนคนนั้นมันก็ติดอยู่ในใจทาคากิก็เลยไปเดินเล่นแต่บังเอิญว่าอาคาริเดินสวนไปพอดีอ่ะจังหวะนี้แหละในขณะที่เขากำลังเดินสวนกันอ่ะทาคากิคิดในใจว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมหันหลังกลับไปตอนนี้เธอจะต้องหันกลับมาเหมือนกันแน่ๆอ่ะตั้งความหวังแล้วหนึ่ง
หวังจริงหวังจริง
ณขณะนั้นอ่ะทั้งสองดูเหมือนจะหันกลับมามันมีความแบบอย่างนี้นิดนึงปลายตาแต่ว่าบอกแล้วว่าชินไคไม่ปล่อยให้เรามีความสุขนานก็พินรถไฟสวนไปคือแบบเดินไปแล้วรถไฟก็สวนอ่ะไม่เป็นไรทาคากิก็รอเพราะเขาก็คิดว่ารถไฟผ่านไปอ่ะอาคาริก็คงจะยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนในวันที่เขาคิดว่าอาคาริน่าจะไม่ได้รออยู่ที่สถานีรถไฟแล้วแต่สุดท้ายเขาก็เจออาคาริที่นั่นแต่คนมันจะไม่ได้คู่กันเนาะก็ไม่ได้คู่กันรถไฟขบวนแรกผ่านไปแล้วมีขบวนที่2วิ่งมาอีกคนดูก็คือแบบเมื่อไหร่จะได้จับกัน
มันเป็นช่วงเวลาที่แบบอึดอัดเหมือนกันนะตอนที่รถไฟวิ่งผ่าน
เป็นช่วงเวลาที่ลุ้นหลังจากที่รถไฟทั้ง2ขบวนอ่ะผ่านไปแล้วทาคากิหันกลับไปไม่เจอใครแล้วมันเป็นฉากที่บอกความรู้สึกในใจของทั้ง2คนแบบบอกได้ดีมากๆเพราะว่าแบบปมในอดีตที่ระยะทางขั้นกลางอ่ะในตอนเนี้ยระยะทางระหว่างเขาอ่ะแค่เอื้อมมือแต่ว่าเป็นไปไม่ได้
เมื่อกี้เพลงเกือบขึ้นแล้วอ่ะห่างแค่เพียงเอื้อมมือ
ร้องเพลงเลยไหมล่ะแบบเนี้ย
พี่คิดอยู่ว่าแก้มจะร้องหรือเปล่าวะทำไมมาแนวนี
้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ค่ะ
โอเคฮะห่างแค่เพียงเอื้อมมือจริง
คือทาคากิเนี่ยยังยืนรอจริงๆแล้วอ่ะแก้มคิดว่าต่อให้รถไฟมันไม่ใช่แค่2ขบวนมันสวนกันอีกเป็นกี่10ขบวนเขาก็ยืนรอในใจลึกๆเขาก็หวังว่าหลังจากที่รถไฟผ่านไปแล้วอ่ะอาคาริจะอยู่ตรงนั้นแต่ในมุมมองของอาคาริอ่ะเขาก็ในตอนแรกเขาก็เหมือนจะหันกลับไปแต่ว่าในเมื่อเขากำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังจะแต่งงานกำลังจะมีครอบครัวก็คิดว่าคงไม่หันกลับไปจะดีกว่าเพราะการหันกลับไปมันอาจจะทำใหอะไรหลายๆอย่างยุ่งเหยิงและวุ่นวายมากไปกว่านี
้นี้ดีนะดีตรงที่แก้มบอกว่าเชื่อว่ากี่ขบวนทาคากิก็จะรอเพราะว่าทั้งชีวิตเขารอมานานกว่านั้นแล้วอ่ะ
ต่อให้เป็นรถไฟหวานเย็นเหมือนที่ไทยเขาก็จะย
ื
นรอ
หรือว่าแบบรถไฟเสียต้องรออะไรอย่างเงี้ย
เขาก็จะยืนอยู่ตรงนั้น
ใช่เราเชื่อว่าเขาก็จะรออยู่นะเพราะว่าเขารอมาตลอดเวลาจริงในขณะที่อาคาริเนี่ยต่อให้มันสั้นกว่านั้นน่ะเราก็ไม่แน่ว่าเขาก็อาจจะไม่รออยู่ดีอ่ะเขาอาจจะไม่หันกลับมาเพราะว่าเขาตัดสินใจได้แล้วจริง
ๆพอเรื่องของเรามันจบไปแล้วประมาณนั้นแล้วก็การที่อาคาริไม่รอเนี่ยแหละทำให้ทาคากิตัดสินใจได้ว่าในวันที่เขาไปมีชีวิตใหม่ที่สวยงามแล้วเขาจะจมอยู่กับความทรงจำที่กลับไปแก้ไขไม่ได้อยู่ทำไมสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือยิ้มบางๆแล้วก็ตัดสินใจปล่อยให้อาคาริไปในทางที่อาคาริเลือก
อันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วทาคากิเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันดีมากๆสำหรับฉากนี้อ่ะมันคือแบบที่แก้มบอกอ่ะขบวนรถไฟอ่ะพี่รู้สึกว่าในตลอดชีวิตของเขาอ่ะเขายืนอยู่หน้าขบวนรถไฟขบวนนี้มาตลอดเลยเว้ยยืนอยู่มาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วรถไฟอ่ะมันผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่รถไฟมันวิ่งไม่หมดแล้วเขามองไม่เห็นอีกฝั่งนึงอ่ะเขาไม่รู้ว่าอีกฝั่งรอเขาอยู่หรือไม่รออยู่อ่ะเขามันจะยืนอยู่ตรงนั้นน่ะยืนอยู่หน้ารถไฟรอจนกว่ารถไฟมันจะผ่านแล้วมันก็หมดไปอ่ะและระหว่างที่เขารอเขาก็ยืนรอเขาก็ไปยิงธนูเขาก็ไปทำงานเขาก็ไปทำอย่างอื่นแต่สายตาเขาอ่ะรออยู่แค่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่รถไฟมันจะวิ่งผ่านไปเมื่อเขาไม่รู้อ่ะเขาก็จะยืนรออยู่นั้นน่ะแล้วเมื่อรถไฟมันวิ่งผ่านไปเสร็จแล้วอ่ะผลลัพธ์ข้างหน้าไม่ว่าจะยืนอยู่หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะยืนอยู่หรือไม่ยืนอยู่อ่ะมันจะทำให้เขาอ่ะตัดสินใจและ move on ชีวิตได้จริงๆคือถ้าอยู่โอเคเรามาคุยกันว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไร ต่เมื่อเขารู้แล้วว่าไม่อยู่อ่ะเขาก็จะเราเชื่อว่าเขาก็จะตัดใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมันมีแค่อย่างเดียวคือรู้หรือเปล่าอ่ะว่าอีกคนนึงเป็นยังไงอ่ะมันก็เหมือนนะฮะคนเรามันอาจจะแค่ต้องการแบบสัญลักษณ์หรือทรายอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อบอกเราว่าเฮ้ยชีวิตมันต้องไปข้างหน้าได้แล้วเหมือนที่อาคาริมองเห็นแหวนแต่งงานแล้วรู้ว่าเฮ้ยชีวิตมันต้องไปข้างหน้าเหมือนที่คานาเอะโตคลื่นได้แล้วก็รู้ว่าในทะเลมันมีคลื่นอีกเยอะให้เราต้องไปอะไรอย่างเงี้ยทาคากิแค่ต้องรู้ว่าข้างหลังรถไฟอ่ะมันยังมีทางให้เดินไปอีกเยอะแต่แค่ทางนั้นมันไม่มีผู้หญิงที่ชื่ออาคาริอยู่แล้วแค่นั้นเอง
คนลุกแล้วนะ
เยี่ยมเยี่ยมคนลุกไปเลยคนลุกเก่ง
เรารู้ว่าการทำใจปล่อยให้คนที่เรารักไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนอื่นคนที่ไม่ใช่เรามันเป็นเรื่องยากให้ทำใจอะไรก็ได้แต่ว่าทำใจเห็นเธอกับเขาไม่ได้จริง
ๆทำไมเหมือนจะเป็นเพลงอยู่ตลอดเวลาทำไมเหมือนจะเป็นเพลงตลอดเวลาเลย
หนูเปล่าเหรอแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะถ้าในใจเรายังรักเขาอ่ะเราก็ต้องยินดีกับชีวิตใหม่ของคนที่เรารักถ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราทำดีที่สุดแล้วจะมัวเสียใจอยู่ทำไมมันอาจจะแบบยากนิดนึงแต่ว่าคุณน่ะก็ต้องผ่านช่วงชีวิตนี้ไปได้เหมือนที่ทาคากิยอมรับแล้วก็ปล่อยให้อาคาริผ่านไปถ้าคุณเคยมีคนที่ติดอยู่ในใจทุกครั้งที่นึกถึงเขาให้เขาเป็นความทรงจำดีๆที่เคยเกิดขึ้นดีกว่าการที่แบบให้เขากลายเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจว่าถ้าวันนั้นเรายังอยู่ด้วยกันถ้าวันนั้นฉันไม่ทำเธอเสียใจร้องเพลงไหมอ่ะ
เดี๋ยวเปลี่ยนรายการเป็นโลกคือดนตรีแล้ว
คือให้เขาเป็นความทรงจำดีกว่าให้เขาเป็นคำถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้แล้วมันจะยังไงต่อเพราะถ้าเขาก้าวข้ามผ่านอดีตไปไม่ได้อะเราจะไม่เห็นความรักดีๆที่อยู่รอบข้างเราเลยค่ะ
นึกออกอีกอย่างนึงพอแก้มพูดแบบนี้นึกถึงจดหมายอีกแล้วนึกถึงจดหมายความแตกต่างของทาคากิกับอาคาริอะไอ้เรื่องนี้ดีมากก็คือทาคากิทำจดหมายหายจดหมายมันปลิวเขาไม่สามารถเก็บจดหมายฉบับนั้นเอาไว้ได้คือมันคือความรู้สึกมันคือความทรงจำทั้งหมดอะในขณะที่อาคาริอะเก็บจดหมายเอาไว้นะแต่แค่ไม่ได้ยื่นให้ทาคากิในวันนั้นนะแล้วเขาก็เก็บมันเอาไว้ในกล่องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตวันนึงอาคาริกลับมาเปิดเห็นจดหมายอะเราเชื่อว่าอาคาริจำได้ทุกอย่างเลยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจำความรักครั้งแรกจำความทรงจำที่ดีที่มันมีความสุขอะเขาไปฝันเหมือนกันถึงเหตุการณ์ในวันนั้นทาคากิเช่นเดียวกันเลยทาคากิก็จำได้ไม่เคยลืมสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือทาคากิที่ไม่มีจดหมายอ่ะที่ไม่มีหลักฐานของความรักอยู่อ่ะเขาแม่งเก็บความรักเอาไว้อ่ะอยู่ในใจแล้วก็แบบให้มันแบบคือเรียกว่ายังไม่ลืมแต่ว่าก็ยังส่งปล่อยให้มันส่งผลกับชีวิตอ่ะต่อไปเรื่อยๆส่งผลกับผู้คนส่งผลกับคนอื่นทำให้คนเสียใจปิดโอกาสในการใช้ชีวิตปิดโอกาสในการได้คบคนทำร้ายหัวใจของแฟนหลายๆคนไปในขณะที่อาคาริอ่ะเขาเก็บความทรงจำเอาไว้เหมือนกันเลยเหมือนกันแต่เขาเลือกที่จะจำมันเอาไว้แบบที่แก้มบอกอ่ะแล้วก็กำหนดขอบเขตของมันอ่ะความทรงจำที่ดีคือความทรงจำที่ดีแต่เราจะไม่ให้ความทรงจำที่ดีอ่ะมันมาเป็นบาดแผลให้กับใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าคนที่เรากำลังจะแต่งงานด้วยหรือว่าคนรอบๆข้างก็ตามมันคือเราเลือกได้หมดเลยมันเลือกได้ว่าจะเก็บแบบไหนเราไม่มีทางลืมเราไม่มีทางลืมทุกสิ่งได้เลยไม่ว่าเราจะมีจดหมายหรือไม่มีจดหมายเราลืมไม่ได้หรอกเราจำได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะจำมันแบบไหนให้ใครต้องเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่านั้นเองมันอาจจะยากแต่เราว่าอาคาริทำได้นะและในอนาคตเราหวังว่าทาคากิจะทำได
้ถ้าวันนี้คุณมีความรักที่เป็นไปไม่ได้ความรักที่ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือความรักครั้งเก่าที่ยังติดอยู่ในใจไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้มันอาจจะยากหน่อยอยากร้องไห้ก็ร้องอยากทักเขาไปก็ทักอยากฟังเพลงเศร้าก็ฟังร้องไห้ออกมาได้เลยแล้วก็ให้5 cm per second เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้มุมอ่อนไปด้วยกันค่ะ
โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับแอนิเมชันของชินไคที่เราเลือกออกมาใช้เป็นฟังก์ชันหนึ่งของการ์ตูนตามคอนเซปต์รายการว่าโลกมันการ์ตูนมันยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบเนี่ยการ์ตูนมันยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ความรักได้และมันช่วยเยียวยาหัวใจเราได้เป็นอย่างดีหนึ่งชั่วโมงของแอนิเมชันเรื่องนี้แบบที่พี่บอก55นาทีมันเศร้าแต่มันคุ้มค่ามากกับการที่แบบ5นาทีสุดท้ายแล้วเรารู้ว่าชีวิตเราจะไปต่อไปข้างหน้าได้ยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็ มันยังมีแอนิเมชันมันยังมีการ์ตูนอีกหลายๆเรื่องที่มีข้อความเหล่านี้ซ่อนอยู่ในลายเส้นซ่อนอยู่ในไดอะล็อกแบบที่เราบอกตอนแรกแล้วเดี๋ยวเราหยิบเรื่องพวกนี้มาคุยกันในครั้งต่อๆไปมันอาจจะช่วยเยียวยาช่วยตอกย้ำช่วยทำให้ปลอบใจช่วยให้แรงบันดาลใจหรือว่าให้อะไรบางอย่างซึ่งจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวติดตามกันได้แล้วก็ถ้าใครนะอยากให้เราหยิบเรื่องไหนมาคุยกันก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้แล้วเดี๋ยวเราหยิบประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันต่อไปยาวๆในรายการโลกคือการ์ตูน EP ต่อๆไปนะครับรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนขอบคุณครับ
The Standard Podcast, the voice that shapes and shifts the culture.